tak na cestě k duchovní obnově, kterou bychom chtěli teďka ve čtvrtek začít, tak je to osobní záležitost, není to nějaká zborová, kterou by staršostvo rozhodlo, nic takového. Je to prostě proto, že pán Ježíš odešel k svému otci, ve čtvrtek si budeme připomínat jeho na nebe vstoupení a pak učedníci a všichni ostatní čekali. On řekl, čekejte, a oni se scházeli, modlili se, čekali, čili tam byl proces jakýchsi 11 dní obnovy nebo hledání, čekání na Ducha Svatého. Tak na této cestě by nás mohli dneska provázet dva proroci, starozákonní proroci, kteří se určitě neměli možnost setkat, každý žil v jiné době, Elíša a Ezechiel. Ezechiel měl vidění a Elíša měl příběh, zkušenost. Jsem přesvědčen, že proroctví starozákonní se netýkají jenom té doby, ve které ti proroci žili, to se jistě týkají těch událostí politických, národních i osobních, ale jejich proroctví vedou až k nám a ukazují nám na naše dny a určité principy, procesy, jak bychom i my měli jednat. Ezechiel měl kdysi vidění. Bylo to údolí suchých kostí, kdy ty kosti se povalovaly a nebylo možno vlastně mít jakoukoliv naději o tom, že z nich ještě někdy budou živí lidé. Hospodin se ho ptá v tom proroctví, v tom vidění, můžou tyhle kosti ožít? On říká, no to víš jenom ty, Bože. A on říká, tak prorokuj. Tak Ezechiel prorokuje a najednou zazní Boží hlas a ty kosti se k sobě přibližují a zcelí se, jsou tam potom už lidé, ale leží, nejsou živí. A zase zní ten Boží hlas. Znovu otázka, můžou Ezechieli ta těla ožít? Ezechiel říká, no ty to víš, Hospodine, ty můžeš všechno, tak nějak v tom smyslu to chápu, to jeho ty to víš, Hospodine. A tak Hospodin říká, prorokuj o duchu. A Ezechiel prorokuje o duchu a duch skutečně do nich vstoupí, duch Boží, duch života, duch nové naděje, nové budoucnosti a stane se z nich nejenom nějaký zástup lidí, ale velmi veliké vojsko. To je proroctví o Izraeli v babylonském zajetí a o jeho budoucím návratu zase zpět do své země. Ale je to proroctví taky o duchu Božím, který když vstoupí do člověka, když přijde, tak věci, které se zdají mrtvé, tak ožijí. Které se zdají už nescelitelné, tak se zcelí. A nejenom, že ožijí, nejenom, že vzniknou nová stvoření, ale že také vznikne vojsko. Tedy někdo, něco, co má sílu, něco, co se nebojí. A tak cesta za Duchem Svatým, o kterém toto proroctví mluví, je, může být návodem i na naší obnově, jak tou cestou jít. Má 4 zastavení a je to příběh Elíši. Je to příběh zapsaný v 2. královské, ve 2. kapitole. Já bych některé verše z něho přečetl. Je to příběh ve chvíli, kdy jeho učitel, Elíšův učitel Eliáš, on se to plete, ty jména začínají obě na E, ale jsou to dva různí lidé, i když spolu vlastně učitel a žák. Tak tedy ten učitel, když má odejít k Bohu, tak chce předat ten úřad Elíšovi, svýmu žáku, a on mu nabízí, jestli má nějaký přání, ten Elíša. A asi víte, jaký měl přání. Eliáš, ten učitel, říká, no, to je teda opravdu nesnadný přání. Co si to přeješ? No, je to na bánu Bohu, jestli toto přání bude splněno nebo ne. Když mě uvidíš odcházet z této země, tak ti to Hospodin dá. Když ne, tak ne. Pokusím se najít tu 2. královskou, nějak to v té Bibli nemůžu najít. A, už jsem ji našel. 2. královská, 2. kapitola. I stalo se, od 1. verše do 6. I stalo se, když Hospodin chtěl vzít Eliáše ve vichru vzhůru do nebe, že Eliáš s Elíšou se právě ubírali z Gilgálu. Eliáš řekl Elišovi, zůstaň zde, protože mě Hospodin posílá do Bételu. Eliša mu odpověděl, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. I se stoupili do Bételu, proročtí žáci, kteří byli v Bételu, vyšli Elišovi a otázali se ho, hele, víš, že Hospodin dnes vezme tvého pána od tebe vzhůru? Odvětil, vím to také, mlčte. A Eliáš mu řekl, Elišo, zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá do Jericha. Odpověděl, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. I přišli do Jericha. Proročtí žáci, kteří byli v Jerichu, přistoupili k Elišovi a řekli mu, hele, víš, že Hospodin dnes vezme tvého pána od tebe vzhůru? Odvětil, vím to, mlčte. Tomu řekl Eliáš, zůstaň tu, protože Hospodin mě posílá k Jordánu. Odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. I šli oba dva spolu. A ještě od 9. verše. A stalo se, jak přešli, tedy přes Jordán, že Eliáš řekl Elišovi, požádej, co mám pro tebe udělat dřív, než budu od tebe vzat. Elíša řekl, ať je na mě dvojnásobný díl tvého ducha. Eliáš mu řekl, těžkou věc si žádáš. No, jestliže mě uvidíš, až budu od tebe brán, stane se ti tak. Jestliže ne, nestane se. Pak šli dál a rozmlouvali a hle, ohnivý vůz ohnivými koňmi je od sebe odloučil a Eliáš vystupoval ve vichru do nebe. Elíša to viděl a vykřikl, můj otče, vozataj Izraele, a pak už ho neviděl. I uchopil své roucho a roztrhl je na dva kusy. A pak zdvihl Eliášův plášť, který z něho spadl, vrátil se a postavil se na břeh Jordánu. Ten dvojí díl ducha skutečně na něj přišel, na Elíšu. Nám by možná stačil jeden, možná by nám stačil nějaký díl ducha, ještě menší než třeba jeden. Každopádně tento příběh nás může tak nějak jako mapa, jako GPSka doprovázet nebo ukázat cestu, naznačit cestu, ne, že nás přímo dotlačí, ale naznačí cestu, jak můžeme očekávat na příchod Ducha Svatého, jak po něm můžeme toužit. Chtěl bych ještě, než ta čtyři zastavení, o kterých jsme četli, tak nějak přiblížím, tak bych chtěl jenom říct, že leckdo, když prosí o plnost ducha, tedy Ducha Svatého, tak má představu, že Pán Bůh má jakýsi množství ducha, třeba 10 kilo nebo 50 kilo, a že teďka mě může naplnit teda celým tím množstvím Ducha Svatého. To je špatná představa, takhle to není. Množství ducha, kterou má Pán Bůh k dispozici, je nekonečno. A když člověk prosí o naplnění duchem, tak nezáleží na množství ducha, které Pán Bůh má pro něj k dispozici, ale prostor jeho nitru, toho člověka, který tomu Duchu Svatému otevře. A někdo otevře třeba trochu, někdo víc, čili naplň mě svým duchem je tedy prosba v podstatě tolik, kolik jsem ti otevřel, tak tolik mě naplň. Ale vidíte, že vlastně jako záleží na nás, kolik Duchu Svatému otevřeme, kolik práv mu udělíme v účtu našeho života. Jestli bude jenom tak jako trochu, bez možnosti, teďka převádím příklad, který asi už někteří nebo skoro všichni známe, bez možnosti editace, jenom nahlížet, že může nahlížet do našeho života. Máte jako ty tabulky, že jo, někomu udělíte právo jenom nahlížet. Tak může koukat do vašeho života, do vašich tabulek. Někomu udělíte právo dokonce i jako editovat. To znamená i něco změnit. A to už je víc těch práv. Že? No a někomu předáte vlastně vedení úplný těch svých účtů. Takhle nedokonalým příkladem si můžeme představit, tedy kolik udělíme práv Duchu Svatému v našem životě, tolik prostoru bude k dispozici pro jeho naplnění. Na začátku jsem říkal, nikdo nedává mladé víno do starých měchů. Duch Svatý je to mladé víno. Pán Ježíš Kristus, který ho poslal po tom, co odešel k Otci, tak říká, že když do starých měchů přijde to mlnové, bujné, ještě ne úplně celá vyšumělé víno, tak prostě ty starý měchy přijdou na zmar, to roztrhá je to. Čili nové víno musí přijít do nových měchů. Duch Svatý musí přijít do něčeho, co obnovíme, co proměníme, co nějak prostě z boží moci a z boží pomocí prostě připravíme na jeho příchod. Proto je to prosba, Pane Bože, ať nejsem starý měch. Pane Bože, prosím tě, ať je můj život jako nový měch, ať jsem nový. O nové stvoření prosíme, o nové srdce, novou mysl, proměnu. Tak už nebudu díl prodlužovat ten úvod. Chtěl bych, abychom na té cestě Elíši s Eliášem skutečně viděli ta zastavení, která jsou symbolická, ale důležitá pro to, abychom mohli měnit ty měchy na ty nové měchy. Tedy, všimněme si, že Eliáš několikrát chce Elíšu zanechat na tom místě, vlastně pokaždé, ale Elíša se ho drží, jako kdyby to byl přilepený na něj. Je to zajímavé, protože to není jakoby chyták nebo zkouška, jestli ten Elíša teda jako podlehne nebo ne. Ona ta místa měla svůj půvab. Takže první z nich je místo, které se jmenuje Gilgál. Podle Jozua 4 v Gilgálu byl památník. Památník asi víme, co je. Navršilo tam 12 izraelských rodů, 12 kamenů ze dna Jordánu. Byl to moment, kdy Jordán přešli suchou nohou, čili obrovský zázrak, div, který nikdo nečekal. A oni vzali 12 kamenů ze dna, přenesli je na břeh nebo někam poblíž toho Jordánu a postavili tam památník. Tak památník. Možná je důležitý zastavit se. V Gilgálu se rozpomíná. U památníků se připomíná. Připomíná, co bylo, co se stalo. Na některých památnících je i napsáno, vytesáno někdy do kamene, co se tam událo v tom místě. A i když to není vytesáno, tak třeba počet 12 znamená 12 těch rodů, se kterými všemi Pán Bůh nějakým způsobem jednal. Tedy v Gilgálu se rozpomínáme na boží skutky. A tak v našem životě tahle zastavení Gilgál, to je prostě boží moc, která se někdy stala, ať už v našem životě, nebo v životě našich blízkých, na kterou počase jsme zapomněli, nebo jsme ji třeba tak nějak zjednodušili, mávli nad ní rukou, už nemá tu sílu jako tehdy, když se to stalo. Ale my se můžeme vrátit k tomu památníku a rozpomenout si, ohlídnout se zpět. Celý žalm 78 je vlastně ohlídnutí se, ohlížení se zpět na to, co Bůh pro Izrael udělal, když je vyvedl a vedl tou pouští do zaslíbené země. Tam si rozpomínali Izraelci na to, jak je Bůh vodil a vysvobozoval i trestal celých 40 let. Takže to první zastavení je i pro nás symbolem toho, že se máme vzpomínat na boží mocné skutky, které činil v našich životech. Ono přiměřeno i když zrovna nenastoupíme na cestu duchovní obnovy, tak je pravda obecně platná, že učitelkou života je historie. Vlastně se to říká historia est magistra vitae, čili historie je učitelkou života. To není proto, abychom se plácali po ramenou, jaký jsme byli kdysi jako národ, ale abychom věděli, jaký máme být v budoucnu, aby jsme věděli, kudy jít dál. Tak se proto rozpomínáme a ohlédáme zpět na naše dějiny a na naši minulost. Ne všechno je tam hezký, jsou tam taky velmi velká varování a zdvižené prsty a hanba. Přesto je to důležité i toto. Chceme-li ztratit víru, zapomeňme na to, co Pán Bůh pro nás udělal. Chceme-li zachovat víru, dejme se čas a rozpomínej se na Boží mocné skutky v našem životě. To nás pak povede, jak jako Elíšu, k druhému místu, kam Eliáš šel a Elíša se ho držel. A to místo se jmenovalo Bétel. Bétel bylo místo, kde se opravují pobořené oltáře. Ono to tak i logicky vede. Jestliže se rozpomeneme na Boží mocné skutky, tak nás to do Bételu dovede. Nebo mělo by aspoň. Protože nás to tak nějak osloví, že teda bychom měli něco spravit. Bétel je místo, kde Abraham i jeho vnuk Jákob a další vzývali Hospodina. Bétel je místo, kde Bůh mluvil s člověkem. Bůh mluví se svými dětmi nejčastěji u oltáře. Dnes se samozřejmě nejedná o kamenné stavby, jako ve starověku. Mluvím-li o oltáři, myslím na oltář, který Pánu Bohu vystavíme ve svém vlastním srdci, který stavíme, který opravujeme. Mluvím-li o oltáři tedy, tak mám na mysli tuto obnovu. V Bétel Eliáš s Elíšou opravují, možná budují znova, to tam není jasné, oltář k rozhovorům s Bohem. Dvě činnosti jsou v Bételu. Buď postavit nový oltář, někdy zjistíme, že fakt z toho starého nezbylo vůbec nic, anebo opravíme ten pobořený. Vybudovat nebo opravit, je to jedno. Mluvím o prostoru pro vzývání Hospodina. Oltář to nebyla jenom kamenná stavba, to bylo místo určené k modlitbě, byl to čas určený k přemýšlení o Bohu, vyhrazený pro Pána Boha. Tam se čas jakoby zastavil, zpomalil. U oltáře se přinášely oběti z majetku, z úrody, peněz. A spálilo se to. Pro Hospodina se to spálilo. Spálilo se to ve smyslu, že mu to dávám, že jsem mu za to vděčnej, že to tu mám a že to patří Pánu Bohu. Tam se člověk oprostil nebo oprošťoval od věcí, které ho s touhle zemí svazovaly a odevzdával je s vděčností Pánu Bohu. Tedy jde, Bételu jde o prostor a čas a dar, tři věci, prostor, čas a dar, který uvolníme pro Pána Boha. Pokud tyto tři věci nemáme, pak náš oltář neexistuje. Pokud máme uvolněno pro Boha jenom něco, pak je ten náš oltář pobořen. Tak se nezapomínejme. Dříve než přijdeme k Jerichu, kde se bourají hradby našich hříchů, tak je potřeba postavit nebo opravit pobořený oltář Pánu Bohu. Jak bychom chtěli potom bořit hradby hříchu, hradby Jericha, když bychom neměli připravený oltář, tedy místo k rozhovoru s Bohem. Eliša musel projít Bételem, musel vyspravit toto vzývání Hospodina, nebo si to připomenout. Musel se zastavit a udělat si čas. No, pokaždý by tam byl, Eliša ho chtěl nechat, říkal, tak tady zůstaň. Eliša, že půjde dál. Nelze zůstat, i když třeba se fakt podaří postavit hezký oltář, je potřeba jít dál. Nebo v prvním případě, když se fakt daří krásně vzpomínat, ne, je potřeba jít pak dál. Na cestě k prozáření života Duchem Svatým a k získání v případě Elíši dvojího dílu, než měl Eliáš, nelze neprojít Bételem, oltářem. A pak se dojde k Jerichu, hradby Jericha musely být pobořeny tehdy. Ne jednou, v Bibli čteme o Izraelcích, kteří pod vedením Josua město dobili, ale čteme z archeologických průzkumů také to, že místo Jericha, kde Jericho stálo, je přímo na tektonické puklině a že zemětřesení v tom místa byla velmi častá. Elíša tedy musel zavítat i do Jericha, které ne jednou, ale mnohokrát bylo rozbořeno a mnohokrát padlo, mnohokrát se otřáslo. Víte, to jsou ty hříchy. Jericho je symbolizuje. Symbol hříchu, který musí padnout, musí být dobyt nebo musí být pobořen. Něco se staví, oltář se staví, ale Jericho musí padat. Máme moc Pána Ježíše Krista, ale i přesto musíme chtít s hříchem skoncovat. Je tolik špatných věcí, které si chováme a nechceme je dát pryč. Tak snad jenom příklad, takový jednoduchý pro děti. Malé gepardí mládě. Měli jste někdy doma? Ne, nevím o nikom, já jsem ho taky neměl. Malý kluk v domorodé vesnici africké, o něj pečoval od malička. Takový koťátko. Matku mláděte, když si zastřelili, mládě bylo tak roztomilé, že je měl v chýši, mazlil se s ním. Moudrý děda mu říkal, zabij ho co nejdřív. No ale co pak by to šlo, zabít něco tak krásného, chundelatého, rozkošného a miloučkého. Nedal si říct, z mláděte vyrostl statní gepard, který jednoho dne zabil chlapcovu mladší sestru. Příklad jednoduchý, tak to bývá někdy i s našimi hříchy. Nechceme je zabít. Ale bez dobytí vlastního Jericha, bez zničení hradeb našich hříchů, nás Duch Svatý neprozáří skrz naskrz. Ty satanovy zdi jsou jako zdi Jericha. Jsou to zdi hříchu a zlých návyků. A tyto hradby musí být nejprve dobyty. Tam se bojuje možná dlouho. Izrael v době Josua obcházel jeden den nic, druhý den nic. Jsem si kolikrát říkal, znáte asi ten příběh, navazuju na to, že ho asi znáte, dobytí Jericha. Proč to Pán Bůh Josuovi takhle zkomplikoval? Proč nemohly ty hradby padnout hned první den? Proč jako se to tam ještě tak popisuje? Jeden den, druhý den, třetí den. No to je právě krásně symbolicky ukázáno, že to město hříchu prostě nepadne hned tak jednoduše. Že to prostě jako nejde. Že to někdy opravdu se obchází dlouho a potichu třeba, i než se začne troubit. S modlitbama. A někdy třeba trochu z beznadějí, s takovým tím pohledem, tohle nikdy nepadne, to snad není možný, ale jdu druhý den znova na boží pokyn, to zase projít, zase obejít, jak by tohle mohlo padnout. Víte, tak se s hříchem někdy bojuje dlouho, opravdu jsou to někdy roky. Ale pak přišel sedmý den a ty hradby padly, to Jericho bylo zničeno. Ten hřích byl pokořen. Tak to nevzdávejme. Když to jeden, druhý, třetí den nejde, rok. Nejde. Jdeme znovu. V té boží síle a s tou vírou, že nebojujeme my, ale že za nás bojuje přece Hospodin. I s našimi vlastními vinami, ale s naším souhlasem a s naším snahou, že bojuje Hospodin. Poslední místo je Jordán, je to řeka křtu. Řeka je pomyslnou hranicí do nové země. Ve vodě Jordán, i podle potom, tuším, epištoly Židům, ale nejsem si jistý, ale je to v Novém zákoně, byl celý Izrael pokřtěn. Jan Křtitel také křtil na znamení pokání v Jordánu, pokání nad svými hříchy. Pán Ježíš sám se dal v Jordánu pokřtít na znamení, aby se naplnilo písmo, ne snad, že by to potřeboval. Křest znamenalo vyhlásit rozsudek nad sebou, rozsudek smrti. Křest znamenalo zemřít starému způsobu života a vstoupit na novou cestu. Tedy Jordán a voda Jordánu znamená změnu smýšlení, obrácení, změnu jednání, změnu mluvy, změnu vztahu, povolání, změnu přátel, změnu životních priorit a změnu hodnot. Jordán je tedy symbolickým místem počátku nových věcí. Tam jsou ty nové měchy, pružné, schopné přijmout to nové víno Ducha Svatého. Tam umírám sám sobě. Není plnosti Ducha Svatého bez projití Jordánem. Někdo řekne, no tak to je jednoduchý, vidíš, já už jsem byl pokřtěn, ani si to nepamatuju. Já nevím, kde se vzala tahle věrouka, že křest může být jenom jednou za život. Já to nechápu. Neopakovatelnost křtu. Já vím, že zatím byly mnohé dogmatické zápasy a boje. Já jsem si vědom toho všelijakého úsilí a i boje s těmi novokřtěnci, kteří se dávali pokřtít znova. Tohle já nechci komentovat, vůbec já nevím. Nevím, jestli je to dobře mít jako jednou, že je křest neopakovatelný nebo není. Teďka opravdu si tady zahrávám s nějakou herezí, ale mě to je jedno v tuhle chvíli. Já chci říct, že prostě v životě tak to chodí, že někdy prostě na křest zapomeneme. Někdy křest vyprázdníme, někdy nám křest tvrdne jako ty staré měchy a přestane být pružnej na toho Ducha Svatého. Prostě někdy křest opravdu jako je jenom jakási dávná, hezká vzpomínka, ale život v tom už není. Co potom? Budu držet, že je neopakovatelný, no tak jako se dá nic dělat, budu furt jak ten stvrdlej měch. Já neříkám, dejte se znova pokřtít, já nevím. Já jenom říkám, že je potřeba znova projít Jordánem. Jordánem, o kterém jsem teďka mluvil, který nám symbolizuje změnu smýšlení, obrácení. Tak si to shrňme. Eliša si musel v Gilgálu připomenout Boží moc v životech jeho předků. Tam se vzpomínalo na Boží moc v jeho životě a v životě jeho národa. I v jeho osobním. V Bételu pak opravil pobořený Hospodinův oltář ve vlastním srdci. A tam znovu začal mluvit Hospodin k němu a on k Hospodinu. Tam jej chvalami a díky vstupoval do jeho přítomnosti. Tam se ve chvalách a dících setkáváme znova s ním, jako s živým Bohem. Tam se staví nový nebo spravuje starý oltář vzývání Hospodinu. V Jerichu potom se boří hradby hříchu. Tam se zapírá člověk sám. Tam Pán Bůh bojuje za vás a vy přihlížíte mlčky možná, ale s velkou touhou, aby se to tak stalo, aby vyhrál. Aby já vyhrál, abych byl osvobozen od těch pout, od těch hradeb toho hříchu. A v Jordánu tam se potvrzuje znovu ten vztah s Bohem. Takže každé zastavení bylo těžké. Na každé zastávce ho jeho Eliáš, učitel Eliáš, vyzýval, ať tam zůstane, ať nejde dál. Ale Eliša vždycky odpověděl, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, já tě neopustím. A tak došel až na konec cesty. A na konci cesty, četl jsem to, Hospodin vzal Eliáše k sobě na ohnivém voze a Eliša obdržel dvojí díl Ducha Svatého, než měl jeho učitel Eliáš. A tak tedy nechtěli bychom i my víc Ducha Svatého, než máme? Nechtěli bychom mít o letnicích Eliášovo přání, více ducha, vykročit na další cestu životem s novým vínem v nových měších? Je možné nejenom čekat a prosit, že to spadne z nebe, ale je též možné proto udělat třeba něco, co udělal Eliša. Rozšířit ten prostor v sobě, prostor pro Ducha Božího. Udělit mu veškerá práva našeho života. Můžete od čtvrtka 11 dní každý den poslouchat, je to na zborovém webu, odkaz k takové zamyšlení, ale nejenom, je tam i svědectví, je tam i poezie, je tam i píseň, i modlitba, která nám bude stále i různým způsobem, každé to zastavení nám bude různým způsobem znovu připomínat letnice. Z různých pohledů, z různých úhlů. Můžete to použít k tomu, že se že to pustíte a budete třeba mít z toho užitek. Je to nástroj, není to povinnost.